Galicia.
Estar informado. Moi bos días, case 30 anos xuntándose para reflexionar e o que fai un grupo de profesores, algúns xubilados, nun seminario a marxe do ámbito académico. Son 7 profesores de filosofía mayoritariamente, pero tamén un de literatura ou un de humanidades. O grupo Límite, que cada 15 días se reúne e debate sobre lecturas ou diferentes textos. Alberto Sucasas, catedrático de filosofía e profesor dende hai 16 anos na Universidade da Coruña, conta o en COPE.
Nos interpelamos, nos interrumpimos, discutimos, muchas veces nos reímos, quiero decir, como es algo informal y extraacadémico, pues también podemos darle cabida al humor los 7.
Cada un ten as súas opinións e sensibilidades diferentes e, aínda que hai debates acalorados, sempre gardan respeto. Levan 3 décadas facendo nun seminario que naceu como foro de reflexión. Sucasas recoñece que no mundo no que vivimos, a velocidade a que imos, ás veces de xeito automático, hai que aprender a pensar, aínda que a filosofía non é patrimonio exclusivo dos que a estudan. A ciencia mata as preguntas, dicíanos, a filosofía é incapaz de atopar respostas definitivas aos plantexamentos. Sucasas, como filósofo, asegura que tampouco está a todo tempo facéndose preguntas.
Bueno, no, que va, cuando me lavo los dientes, cuando duermo, si veo una serie en la tele, no. Pero digamos que una parte de mi tiempo, una parte relevante, pues la dedico a la lectura, a la reflexión, al diálogo.
A historia deste grupo podela topar na web de cope.es/Galicia. Por certo, que o número de matriculados no grao de filosofía vai increscendo máis dun 50% nos últimos 10 cursos. Hai mozos con inquedanzas que escollen esta carreira. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro e Mosco Tempo. El tiempo patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedades. Hoxe mantemos influencia anticiclónica, ceo despexado en xeral, con intervalos de nubes baixas durante a mañá no terzo norte e bancos de néboa a arestora. Formación de nubes de evolución a partir do mediodía na provincia de Ourense e sur de Lugo e entrada de brétemas pola costa á noite. Temperaturas mínimas sen cambios, as máximas soben. Arestora temos 15 graus en Lugo, 16 no resto de cidades, aínda que temos xa arredor dos 19 graus no sur e as máximas roldarán os 30 graus. Ourense vai chegar a 34, a Coruña ficará con 24. O vento sopra frouxo do nordés.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Sus superprecios y un especial aperitivos. Snacks patata Pringles, segunda unidad al 70% de descuento, 60 céntimos. Coca-Cola, botella 1,25 litros, 1,25 euros. Super a un paso para una supercompra.
COPE Galicia.
Estar informado. En busca dunha das 271 prazas de médico de familia, este domingo, no recinto feiral de Silleda, realizábanse as probas para ocupar algún dos postos que oferta o Sergas. 126 de acceso libre, 132 de promoción interna e 13 de discapacidade. Foron 500 opositores os que se presentaron. E resaca de San Xoán, se aínda non tergueches, hoxe a tradición manda lavar a cara en auga das ervas tradicionais que se teñen que deixar a remollo do día anterior. Que ervas son esas? Xestas, fiunchos, malvas, romeu ou, por suposto, as propias ervas de San Xoán, aínda que vale o que apañemos. Contao Elia Pérez, responsable en Ferrolterra dunha actividade relacionada con este San Xoán e que precisamente convidaba os pequenos a recoller estas ervas.
Normalmente a principal é a erva de San Xoán, que teño que decir que a miña nai, por exemplo, non a entregaba. Empecé a entregar cando a min agora son eu a responsable de facer o cacho na casa.
A arestora, operarios de limpeza apuran o traballo para ter as praias listas para os bañistas, sobre todo na Coruña. Hai folga de recollida de residuos, pero desconvocouse na cidade herculina a folga dos operarios de limpeza urbana, así que estes traballadores están hoxe afanándose para que todo estea listo cedo. E pendentes do futuro do xogador Iker Losada, Pepe Torrente.
Iker Losada está preto do Betis. O xogador do Racing de Ferrol, pretendido polo Celta, pode asinar co conxunto andaluz. Negociacións entre clubes. A cláusula do atacante é de 1.800.000 euros. No Depor, renovación de Germán Parreño. Porteiro, comprométese ata 2026 con opción a un ano máis. Na final polo ascenso a segunda da Federación, eliminado o Celta C Gran Peña. Empate a cero no El Mántico ante o Salamanca. Viñan de perder 0-1 en Barreiro o pasado fin de semana. En fútbol sala femenino, o Burela forza o terceiro e definitivo partido na final. Gañou 2-4 na pista do Futsi. O mércores, en Burela, coñeceremos o campeón. En baloncesto, Moncho López e o novo adestrador do COP Ourense, Nalep Ouro. E triunfo da selección española femenina en Vigo. Venceu nas travesas a Turquía e China na preparación para os Xogos Olímpicos.
E contoche que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulou o acordo da Xunta de Goberno de Ourense polo que se ampliaba a xornada laboral dos traballadores do concello. Deste xeito, a sala estima que a Xunta de Goberno local non ten competencias para facer isto. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.